13. A crise da restauración, a desarticulación do sistema canovista. O desastre do 98 provocou un descontento xeral na poboación no país. O réxime da restauración entrou nunha nova fase condicionada polas intervencións de Alfonso XIII na vida política. O seu reinado estivo marcado polo espírito regeneracionista que pretendía revisar o sistema, modificando o necesario para superar os problemas do país e adaptarse ás novas demandas sociais e políticas. As intervencións do monarca provocaron unha gran inestabilidade gobernamental derivando no rexeitamento cara ao sistema e cara á monarquía que foi a unha das causas que levou a Primo de Rivera a pronunciarse en 1923 co propósito de solventar os problemas do país. Tras a morte dos fundadores dos partidos dinásticos, Cánovas e Sagasta, houve unha crise de liderado en ambas formacións. Os seus sucesores máis destacados, Maura e Canalejas, tentaron unha rexeneración dende arriba do sistema. Primeiro, o goberno conservador de Maura propuxo unha reforma electoral para evitar a influencia do caciquismo, mas a inclusión na lei electoral do artigo 29 impediu que esta reforma conseguise sanear o sistema pois permitía a elección automática dos candidatos, se estes eran os mesmos ou menos que os escanos en liza por cada circunscrición, o que foi aproveitado polo caciquismo que se pretendía combater. Paralelamente, a oposición, marxinada do sistema canovista, vai recollendo cada vez máis apoios. Os partidos republicanos acadan moita forza co Partido Radical de Alejandro Lerroux. O PSOE obtén representación no Parlamento e os anarquistas seguen ensanchando as súas bases de apoio. En 1910 crean o seu sindicato, a CNT. En Cataluña, País Vasco e Galicia fan a súa aparición os partidos nacionalistas. Todos estes grupos, e fundamentalmente un movemento obreiro, protagonizan unha serie de conflitos sociais que contribuíron á decadencia do sistema. A Semana Tráxica de 1909 foi a primeira crise grave que sofre o sistema da restauración tras a Guerra de Cuba. Foi unha explosión do descontento popular motivada polo embarque dos reservistas destinados ao RIF no porto de Barcelona. Entre os amotinados había anarquistas, republicanos e catalanistas que tomaron as calles da cidade durante unha semana. Aparece o anticlericalismo pois iníciase ataques contra a Igrexa quimando conventos e esnaquizando os seus bens xa que a Igrexa beneficiaba os intereses das clases dominantes. Maura responde a isto cunha forte represión, fusilamento de Ferrer e Guardia, o que provoca importantes protestas e a súa saída do goberno forzada por Alfonso XIII e apoiada polos liberais, comenzando a ruptura da cuenda de partidos. A crise de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, que provoca unha subida de prezos no país, mas os soldos non aumentan á mesma rapidez que os prezos o que desencadea un gran malestar social. Foi considerada a crise máis profunda do sistema da restauración, resultado da confluencia de tres tipos de conflitos. Militar coas demandas das xuntas de defensa, político coas reclamacións de cambio de réxime político por parte da Asemblea de Parlamentarios e social coa folga xeral revolucionaria de agosto de 1917. Despois de 1917, e tras a represión destes conflitos, o réxime seguía vivo, mas a quebra do sistema era evidente. Os partidos dinásticos estaban rotos. O seu fraccionamento acabou coa alternancia, unha das bases da estabilidade do sistema. Para enfrontarse á inestabilidade apareceron gobernos de concentración nacional, nos que participaron os distintos grupos nos que se achaban divididos tanto Partido Conservador como Liberal e incluso chegaron a participar catalanistas da Lliga como Cambó temerosos da Revolución Obreira. Ademais, o descontento social aumentou e manifestouse no incremento da afiliación aos sindicatos, no pistolerismo, atentados anarquistas como a dato no 1921 ou a Salvador Seguí, por parte da burguesía, e no aumento da conflitividade social, folga na canadense, e nas revoltas campesiñas influenciadas pola Revolución Bolchevique de Rusia, sobre todo en Andalucía e Extremadura. Finalmente, o fracaso militar en Marrocos, provocado polo desastre de Anual, marcará a crise definitiva da restauración. En 1921, nunha incursión do exército español para asegurar o dominio da rexión do RIF, son atacados por Abdelkrim e, na retirada, a maioría dos soldados españois perecen en Anual. Esta derrota provocou un forte impacto na opinión pública, unha investigación parlamentaria, expediente Picasso, e a petición de responsabilidades con fortes críticas ao exército, aos políticos e ao rei, co que aumentou a oposición á monarquía. Ante a cantidade de problemas, o réxime tiña únicamente dúas posibilidades para sobrevivir. democratizarse, alterando as bases sociais e políticas do sistema, ou impor unha solución ditatorial co pretexto de pôr á fronte do país un cirurxián de ferro que puxese remedio aos males de España. A incapacidade do réxime de transformarse favorece a imposición dunha ditadura en 1923. 14, a crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra de Marrocos. Durante o reinado de Afonso XIII e no contexto do período coñecido como crise da restauración iniciase a guerra de Marrocos tras a atribución do norte deste territorio a España na Conferencia de Alxeciras de 1906. Os acordos, buscados para compensar a perda de Cuba, Puerto Rico e Filipinas no desastre de 1898 permitían aproveitar a zona pro ferrocarril e a explotación mineira. Para facer efectivo o dominio, enviáronse tropas cara a Ceuta e Melilla. No ano 1909, a derrota de Barranco do Lobo e o ataque directo ao prestixio nacional e aos intereses económicos que isto supuxo, levou ao goberno presidido por Maura á mobilización dos reservistas, que desembocou nun forte malestar social que fixo desta guerra un conflito impopular e provocou a Semana Tráxica de Barcelona, revolta de carácter anticlerical e antimilitarista que sufriu unha forte represión e que tivo consecuencias como a creación da CNT. Con todo, despois da caída do propio Maura e do asasinato do presidente que o sustituiu, Canalejas, comezaba paralelamente no resto do mundo a Primeira Guerra Mundial, na que España non participou directamente pero si indirectamente suministrando todo tipo de produtos pros países que participaron. Isto provocou unha subida de prezos no país, mas os soldos non aumentaron coa mesma rapidez que os prezos o que desencadeou un gran malestar social. Todo isto desembocou na profunda crise de 1917, manifestada en tres ámbitos diferentes: o político, o militar e o social. No primeiro caso, manifestouse mediante a Asamblea de Parlamentarios, onde un grupo de deputados e senadores da oposición, a iniciativa da Lliga Catalana, demandaron un cambio na Constitución e de Goberno. No plano militar, creáronse as xuntas de defensa, onde os membros descontentos do exército expuxeron as súas reivindicacións económicas, profesionais, salarios, ascensos, e corporativas e conseguiron impoñer as súas demandas ao poder civil. A crise social manifestárase xa na folga xeral contra o custe da vida, organizada pola UGT e a CNT en 1916. O conflito social agravouse coincidindo coa Asamblea Parlamentaria e levou o PSOE e a UGT a convocar unha folga xeral revolucionaria, co fin de derrocar o réxime. Acabou cunha forte represión e foi maioritaria en Barcelona, Madrid, País Vasco e Asturias. En síntese, esta época supuxo o descontento contra o sistema e a mobilización dunha parte moi ampla da poboación, e desembocou a súa vez, na quebra da cuenda, dando lugar ao comezo de gobernos de coalición como resultado do fraccionamento dos partidos dinásticos. A crise social, agudizada pola recesión económica da posguerra mundial e o influxo da Revolución Rusa de 1917 favorece un enorme crecemento dos sindicatos. En Andalucía coñécese o período 1918-1920 como o trienio bolchevique, coa intensificación das mobilizacións campesiñas e a ocupación e repartición de terras dirixidos polos dous grandes sindicatos, CNT e UGT, revoltas que desembocaran nunha forte represión por parte do goberno. No mundo urbano e industrial a conflictividade provocou a radicalización das posicións da patronal e os sindicatos. Os grupos anarquistas desenvolveron unha actividade violenta a través de atentados contra o capital. A resposta da patronal foi o pistolerismo e o fomento dos sindicatos libres. O período que vai dende 1917 ata 1923 contará cun número moi elevado de mortos e feridos. Por outra parte, como continuación da Guerra de Marrocos, unha manobra do general Silvestre durante a ocupación de Alhucemas levou ao desastre do Anual no 1921, lugar onde as tropas foron contraatacadas polos indíxenas dirixidos por Abdel Krim con inmensa brutalidade, e que por tanto provocou miles de mortos. Esta actuación produciu un forte impacto na opinión pública e levou á busca de responsabilidades a través do expediente Picasso que implicaba a dirixentes políticos, militares e incluso ao rei. Con todo, a incapacidade do sistema de rexenerarse e o cúmulo de problemas, favoreceu no 1923 o golpe de Estado de Primo de Rivera. 15, a ditadura de Primo de Rivera, golpe de Estado e etapas. Delimitación temporal e características principais. A ditadura de Primo de Rivera foi o réxime político que houbo en España dende o golpe de Estado do Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, o 13 de setembro de 1923, ata a dimisión deste 28 de xaneiro de 1930 e a súa sustitución polo goberno de Dámaso Brenguer. Diversos factores explican que a ditadura militar comezara a contemplarse como unha solución á crise entre a alta burguesía, gran parte das clases medias e o exército. Un deles foi o descontento do exército tras o desastre de Anual ocorrido en Marrocos e o afán de evitar as consecuencias do expediente Picasso para algúns importantes xenerais, entre eles Berenguer. Outro factor foi a auxe dos nacionalismos periféricos e ascenso dos republicanos e do movemento obreiro. Ademais, o número cada vez máis elevado de prácticas terroristas cun elevado número de vítimas provocaba un forte impacto na sociedade. Por último, o triunfo do fascismo italiano tras a marcha sobre Roma en 1922 e o ascenso ao poder de Mussolini constituíu un importante exemplo para a situación española do momento. A sublevación de Primo de Rivera, 1923, contou coa inmediata comprensión e apoio do rei Alfonso XIII. O réxime da Constitución do 1876 foi sustituído no medio da indiferenza popular e con escasa resistencia por unha ditadura militar. Primo de Rivera declarou o estado de guerra, a supresión das garantías constitucionais e a disolución das cortes. O seu goberno divídese en dúas etapas. Directorio militar, 1923-1925. Tras o golpe, o ditador Primo de Rivera constituíuse un ministro único, pasando a ser asesorado por un directorio militar, composto exclusivamente de militares. Tras o novo goberno estaba o mesmo bloque de poder que dominara o país durante a restauración, a oligarquía de terratenentes e industriais. O ditador tomou rapidamente medidas. Represión dos nacionalismos. Prohibición da bandeira e himno catalán e restrición da lingua catalana ao terreo privado. Política de mando en todo referente á orde pública, reprimindo folgas e manifestacións e perseguindo as manifestacións do terrorismo anarquista. Formación da Unión Patriótica, partido único baixo a dirección dun militar. Tratábase de seguir o modelo fascista de Mussolini en Italia. O grande éxito do directorio tivo lugar en África. O desembarco de Lucemas en 1925 puso fin á resistencia das cábilas do RIF. O seu líder Abdel Krim entregouse ás autoridades do Marrocos francés. Directorio Civil, 1925-1930. A finais de 1925, un goberno civil, presidido por Primo de Rivera, sustituíu ao directorio militar. Tratábase de institucionalizar a ditadura. En 1927, constituíuse unha Asamblea Nacional Consultiva, formada na súa maioría por membros da Unión Patriótica elixidos por sufraxio restringido. Primo continuaba a seguir o modelo italiano, neste caso o Consello Fascista. Esta asemblea fracasou rapidamente no seu intento de redactar unha lei fundamental que fixera o papel da constitución da ditadura. Tamén imitou o modelo social do fascismo italiano, establecéndose a Organización Corporativa Nacional, especie de sindicato que trataba de arbitrar entre patróns e obreiros mediante a creación dos comités paritarios pro que contou coa colaboración dos socialistas que a consideraron vantaxosa para consolidar tanto partido como sindicato. A política económica da ditadura caracterizouse polo intervencionismo estatal e o nacionalismo económico. Os seus obxectivos foron impulsar a industria nacional mediante uns elevados arancéis proteccionistas e a concesión de axudas ás grandes empresas. Tamén creou grandes monopolios estatais, Campsa, Telefónica, e desenvolveu grandes inversións na construción de obras públicas. Este foi un dos aspectos máis destacados desta etapa, obras de regadío, construción de encoros para a produción de enerxía eléctrica. Aínda que se beneficiou da conxuntura expansiva internacional da década dos 20, esta política de gasto público obrigou a un incremento moi importante da débeda pública que pasará a factura ao Estado coa crise mundial de 1929. A partir de 1926, a ditadura empezou a perder apoios e aumentaron a crítica e a oposición das que non se librou Alfonso XIII. Os partidos da alternancia e os republicanos comenzaron a mostrar a súa oposición ao réxime. Intelectuais, escritores e xornalistas enfrontáronse ao ditador a pesar da censura. Tamén o fixeron universitarios e nacionalistas. Finalmente Primo de Rivera, falto de apoyos, incluso dos militares, descontentos desta disolución do Corpo de Artillería, e do Rei, cunha imaxe que quedou ligada ao réxime ditatorial presentou a súa dimisión en xaneiro de 1930.